Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы әдеттегідей әлемде талай қызық бар бағдарламасын бастаймыз.
Сау сәлемет боларсыздар, құрметті біздің Назар FM радиосының тыңдармандары. Сіздермен бірге тікелей эфирде дәл қазір менің сіңілім, менің әріптесім Жан Нұрсыңғым айтып кеткендей, әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздерменен бірге.
Иә, жүргізушілер Райхан Есімханқызының сіңілісі Жан Нұр Серікқызы және Жан Нұр Серікқызының әпкесі Райхан Есімханқызы.
Төрт адам болғандай болдық.
Иә, мен, сіз және сіз және мен.
Мен, сіз, сіздің сіңіліңіз менің әпкем деп қоймайсың ба?
Иә.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы, яғни сіздер күн сайын естіп жүрген, көріп жүрген, бірақ естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, бұл әлемде неше түрлі ғажайыптар бар. Табиғатта да біз ескере бермейтін, бірақ ерекше ғажайып жайттар бар. Біз сол ғажайып жайттарды дәл осы бағдарламада тілге тиек ететін боламыз.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бұл да бір жаңа күн, бұл да бір жаңа мүмкіндіктер. Осы күндегі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге қазір біз тамаша бір әнді бірге тыңдайық. Сіздермен бөлісетін қызықтарымыз жетерлік, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Есімізде бұл өмірге келгенім, бәрімізге шаттық сыйлап күлгенім. Шығып Алатаудың өріне, қонақтарсың Қаратаудың төріне. Ұзатылып жеті судың жерінен, келін болып теріс кейдің еліне. Жан болам, бақытты бол жан болам. Астық пен көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған. Қосағым мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошама.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға дәл бүгін болған оқиғалар туралы, керемет мейрамдар туралы сіздерменен бөлісетін боламыз, яғни дәл осы күн айдарына кезек береміз.
Я бірақ дәл осы күн айдарының алдында біздің студиямыздың байланыс телефонын естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 біздің бағдарламамызға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, не болмаса сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. WhatsApp желісіне де жазуларыңызға болады. Сіздердің әрбір айтқан ой пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Сонымен бүгін қандай күн екен?
Бүгін қандай мейрамдар болып жатыр екен дегенге кезек берейік, иә? Ең бір
бүгін 12-ші қыркүйек.
Ерекше керемет хабар деп ойлаймын. Біздің елімізде ғана емес, тек қана басқа ел біздің елімізде ғана емес, басқа елдерде де бүгінгі күн. Бүгінгі күн, яғни қай күн дедің?
12-ші қыркүйек.
Яғни 12-ші қыркүйекте болып жатқан немесе осы күнді енді қарсы алатын, яғни 12-ші қыркүйекті енді қарсы алатын мүмкін елдерде тамаша бір мейрамдар болып жатыр екен. Дәл сол мейрамдар туралы қазір айтып кетсек, иә. Бірінші бұл Кабо-Вер деген мемлекеттің ұлттық күні болып есептеледі екен. Яғни 12-ші қыркүйек олар үшін аса бір тамаша мейрам болып саналады.
Иә. Ал өзімізге анау көрші тұрған Ресейде дәл осы күн бағдарламашы күні екен.
Иә. Программист деген мамандық бар, иә, қазір.
Иә, дәл солай.
Солай болса керек, иә.
Біздің көрші мемлекетіміз қандай жақсы, иә. Осы маман иелеріне арнап ерекше бір күнді беріп қойған екен. Сондықтан мерекелеріңізбен десе мүмкін мені Ресейде тыңдап отырған тыңдармандар бар болса.
Сені түсінсе.
Иә. Ал дәл осы 12-ші қыркүйек 1858 жылы Канадада не табылды, білесіз бе?
Не табылыпты?
Алтын табылды.
Оу. Тамаша хабар ғой.
Ұзақ ойландыңыз ғой. Қандай алтын екен, салмағы қанша екен деп ойланып кеткендейсіз. Иә,
ат басындай алтын табылған шығар, иә. Әлде одан да көп екен.
Мен ойлаймын, мүмкін алтыны бар анау жер қазба байлық дейді ғой, жер
шахта.
Иә, сондай бір жер табылған болса керек енді.
Сол жерде
сен мынандай бір кішкентай алтын тауып алып, енді Канадада алтын табылды деп ешкіммен де жарсала қоймас.
Солай болса керек. Мен де солай ойлаймын.
Сондықтан енді көрдіңіздер ме?
Канаданы да құттықтаймыз.
Канадада бізді тыңдап отырған тыңдармандар бар болса, алғаш табылған алтындарыңыз құтты болсын десек, қалай?
Иә, құттықтап қою керек деп ойлаймын, себебі олар үшін атаулы оқиға болып тұр ғой. Ал келесі 1890 жылы қандай оқиға болды дейтін болсақ, бұл қазіргі Хараре, яғни Зимбабве деген мемлекеттің астанасы Хараре кезінде Солсбери қаласы болып аталған екен, және оның негізін ағылшындар қалаған екен. Яғни бұл оқиға 1890 жылы 12 қыркүйекте болған көрінеді.
Мінекей, көрдіңіздер ме? Жай ғана бір біз үшін күнтізбедегі сәрсенбі 12 қыркүйек, жай ғана күн. Ал басқа мемлекеттерде бұл бір ерекше атаулы оқиғаға толы ерекше күн. Соның бірі мінекей Зимбабведе.
Зимбабве мемлекетінде өткен көрінеді.
Ал білесіз бе, сіз екеуміз осы бағдарламаны бастағаннан бері дүниеге қанша бала келген?
Оны енді статистикаға, яғни санаққа қарап біле алмасақ, дәл қазір менің есімде жоқ.
Әрине біз сіз енді оны санап отырған жоқсыз ғой, сонда сіз оны қайдан білесіз? Бірақ дегенмен ғалымдардың айтуы бойынша әрбір 10 минутта дүние есігін 3000 бала ашады екен. Сондықтан сіз екеуміз сөйлеп болғанша дүниеге ыңғайлап 3000 бала келіп қойды. Мүмкін біраз жылдардан кейін дәл осы 12 қыркүйекте Назар FM радиосы жүріп жатқан кезде деп мүмкін біреулер айтып жатар. Бірақ дегенмен біз тарихта аты есімдері тарихта жазылған біраз есімдерді оқи кетсек қалай қарайсыз?
Дәл бүгін дүниеге келген дейсің ғой, сен бастай бер.
1764 жыл, сізге бірдеңке айта ма осы сандар?
Ештемеде айтпайды.
Ал Франция үшін бұл маңызды күн. Себебі дәл осы 1764 жылы 12 қыркүйекте Виктор Жозеф Этьен де Жуи, француз жазушысы және драматург, дүниеге келген екен.
Солай ма, француз жазушысы және драматург. Әрине, оны енді француз оқырмандары жақсы білетін шығар.
Әрине.
Келесі 1818 жылы кім дүниеге келді дейсің ғой? Неміс.
Бір атақты адам. Адам келді ғой енді.
Сол атақты адамның бірі неміс пианисі және композиторы Теодор Кулак. 1818 жылғы 12 қыркүйекте дүние есігін ашқан көрінеді.
Жақсы. Ал 1838 жылы дәл осы 12 қыркүйекте неміс астрономы Артур Оверс дүниеге келген екен.
Астроном.
Яғни аспан денелерін зерттейтін және сол ғылымды дамытатын адам ғой. Дұрыс айттым ба?
Бұның барлығы да сол осыдан 2 ғасырдай уақыт бұрын дүниеге келген екен. Енді келесі адам, ол 1897 жылы дүниеге келген екен. Француз физигі, 1935 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты атанған Ирен Жолио Кюри дүниеге келген екен.
Мінекей, Францияның біраз атақты адамдарын неміс және француз атақты адамдарына есімдері аталып кетті.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алсақ, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышып, біздің осы дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Онда да біздің елімізде, өзіміздің туған жерімізде, отанымызда қандай айтулы оқиғалар, есте қалатын оқиғалар болып өтті екен, сол туралы сіздерменен бөлісетін боламыз. Жаңағы біз атап өткен мейрамдар және дүниеге келген атақты адамдар туралы мәліметтердің барлығы да Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің студиямыздың телефон номері 8707-724-30. Бізге егер де осы хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса бөлісе отырыңыздар. Сондай ақ өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекте біз Сәкен Қалымовтың орындауындағы «Махаббат мәңгі ертегі» атты әнге береміз. Thank you.
қарасаң көзің талмайды, сағынған жанға жет алмай. Қаншама гүлдер, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмір өмірме, егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Махаббат өмір ғажабы, ал қызыл гүлдей ажары. Сүйемін деген жалғыз сөз, жүректі тербеп, жаныңды емдеп жазады. Ғашықсыз өмір өмірме, егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Жүрсің шеркін ай, еліктей сұлу, еліктей сұлу еркені. Ғашықсыз өмір өмірме, егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Жанымау кімнен
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бұл әлемде болып жатқан сондай ақ табиғатта да неше түрлі ғажайыптар, неше түрлі керемет жағдайлар біздің жаратқан иеміздің жаратқан жаратқандарының ішінде біз ешқашан да есіп көрмеген, біліп көрмеген, немесе естіп жүрсек те мән беріп көрмеген сондай бір жағдайлар болып жатады. Сол жағдайлардың барлығы да осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында тілге тиек болады. Енді құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Райхан Испан кызы, дәл хәзер мен кезекте осы бүген біздің еліміздегі есте қалған оқиғаларға берсем деп отырмын.
Иә, беруіңе болады деп ойлаймын. Себебі біздің елімізде де осылай тілге тиек ететін шынымен де ерекше жағдайлар болып өтті. Кезінде өте бір жақсы жаңалық болып есептелген. Сол жаңалықтарға кезек берейік.
Иә. Бүгін 12-ші қыркүйек қазақ киносының күні екен. Сіз осыны білдіңіз?
Қазақ киносы бар екендігін білем, бірақ оның қай күні екендігін мен білмейді екенмін.
Бүгін міне қазақ киносы, яғни 12-ші қыркүйек. 1941 жылы Қазақ КСР Халық комиссарлары кеңесінің номер 762 қаулысына сәйкес Алматы киностудиясы құрылған екен. Яғни дәл осы күнді қазақ киносына да сондықтан арнап қойған екен.
Бұл өте тамаша мейрамдардың бірі екен.
Расында да. Әлбетте.
Келесі осы күні болған біздің еліміздегі есте қалар оқиғаның бірі. Алматы қаласында ақын, ғалым, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың ескерткіш бюсті мен мұражай үйінің ашылу салтанаты осыдан 20 жыл уақыт бұрын өткен екен, яғни 1998 жылы.
Яғни Ахмет Байтұрсыновқа арнап бір ескерткіш орнатылған екен. Сонымен қатар мұражайы да ашылған екен. Және бұл дәл осы 12-ші қыркүйек күні ғой. Солай ма?
Иә, дәл солай.
Жақсы екен. 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің премьер-министрімен және күш-қуат ведомстволарының басшыларымен кездесіп, Қазақстан аумағындағы ақш азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы есептерін тыңдаған екен. Яғни біздің елімізде ақш азаматтарының қауіпсіздігіне жауапты адамдар бар екен.
Ал 2009 жылы, осыдан 9 жыл бұрын, 12-ші қыркүйекте Алматыда қазақ және орыс тілдерінде Алматы тарихы атты кітаптың 1-2 томдары, Алматы энциклопедиясы, Жетісудың орта ғасырлық астаналары, Алматы мыңжылдық тарих атты шығармалардың таныстырылымы өтті. Кітаптарды Ұлттық ғылым академиясының Әлкей Марғұлан атындағы археология, Олжас Сүлейменов атындағы шығыстану, Уәлиханов атындағы тарих және этнология институттарының мамандары бірлесіп дайындаған көрінеді. Туындыларда түрлі дерек көздері негізге алына отырып, қаланың, яғни осы Алматы қаласының ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі түйінді сәттері жаңа көзқараста тұжырымдалып жазылған екен.
Екі мың тоғызыншы жылы Алматыда «Асыл Алма» атты сыйлықтың таныстырылымы болды. Сыйлықтың ұйымдастырушысы Алматы қаласының әкімшілігі, Алматы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы, Via Concordia коммуникация агенттігі және салауатты өмір салтын қалыптастыру мамандарының қауымдастығы. Сыйлық үш номинация бойынша тапсырылады. Компания қызметкерлерінің денсаулығын қорғауға қосқан үлесі үшін, тұрғындар арасындағы салауатты өмір салтын қалыптастыруға қосқан үлесі үшін, әлеуметтік мағынасы бар аурулармен күресуге қосқан үлесі үшін. Жеңімпаздарға асыл алма құрмет белгісі мүсіншесі грамота және диплом табыс етіледі. Конкурсқа Алматы қаласында тіркелген барлық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар қатыса алады екен. Яғни осындай да байқау ұйымдастырылып өткізіліп тұрады. Асыл алма.
Ал сондай ақ 2009 жылы, осыдан 9 жыл уақыт бұрын, Семей қаласындағы достық үйінде татар тілін үйрететін жексенбілік мектеп ашылды. Жексенбілік мектеп заманауи оқулықтармен, тілашарлармен және сөздіктермен жеткілікті қамтамасыз етілген.
енді біз қазір кезекті есімдер айдарына. Қазақстандағы бірінші сәулетші, Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы, КСРО Сәулет Академиясының корреспондент мүшесі Бәсенов Төлеу Құлқаманұлы дүниеге келген екен. 1909 жылы 12 қыркүйекте Ақтөбе облысы Шалқар ауданында туған. Санкт-Петербург азаматтық инженерлер институтын бітірген Бәсенов Қазақстанда қазіргі архитектуралық мектептің негізін салып, сәулетшілер одағын ұйымдастырушылардың сәулет саласындағы алғашқы ғалым педагогтардың бірі. 1933-37 жылдарда Жамбылда, Алматыда, Қырғызстанда қызметтер атқарады. 1937-41 жылдары Алматы қаласының бас сәулетшісі болған. Ал 1944-54 жылдар аралығында Қазақ КСР министрлігі кеңесі жанындағы сәулет басқармасының басшысы болып қызмет атқарған екен. 1958-76 жылдары құрылыс істер жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасының орынбасары қызметінде атқарған дәл осы Бәсенов Төлеу Құлқаманұлы болған екен. Бәсенов Алматы қаласының бас жоспарын Мәскеудегі халық шаруашылық жетістіктері көрмесіндегі Қазақстан павильонын, Алматыдағы Достық даңғылының бас жобасын, Алматы әуежайының бірінші кешенін, Қазақ опера және балет театрының үйін, Амангелді ескерткішінің жоспарын, тұрғын үйлерді жобалау жұмыстарын кәсіби шеберлікпен орындап шыққан. Батыс Қазақстан сәулет ескерткіш зерттеп, Ембі, Маңғыстау, Үстірт аймақтарындағы мемориалды ғұрыптық тарихи құрылыстардың ерекшеліктеріне ғылыми талдауда жасаған екен. Бәсеновтың сам аймағындағы архитектуралық ескерткіштер, Қазақстан архитектурасындағы өрнектер, архитектура және қала құрылысы тағы басқа еңбектері жарық көрген екен. 1997 жылы Қазақ мемлекеттік сәулет және құрылыс академиясының үздік студенттеріне Төлеу Бәсенов атындағы диплом тағайындалған екен.
Түсінікті болды, біздің Алматыда Бәсенов атындағы көше бар ғой.
Бар.
Және біздің Алматыға сіңірген еңбегі өте көп екен бұл Бәсенов Төлеу Құлқаманұлының. Сіңірген еңбегі расында да ерекше атап айтатындай екен, ерекше бір көше беретіндей екен. Әрине, біздің қазақтың осындай аяулы азаматтары толып жатыр. Ал дәл қазір құрметті радио тыңдармандар, кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен бесін жастықтың алып
жанымда жүрші жарығы.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге біз жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 877-724-30. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз естімеген елде көп айдарына беретін боламыз. Өздеріңіз білесіздер, қазақта мынандай бір тамаша мақал бар. Асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады дейді. Әрине, білетіндеріңіз болса, сіздер айтып жатқанда шығарсыздар, мен бас жағын айтып жатқан кезде ақыл жастан шығады деп айтып жатқан адамдар да бар шығар. Сонымен бұл мақалды мен не үшін айтып отыр екенмін? Оның естімеген елдегі байдарына қандай қатысы бар екен? Дәл сол туралы мен сіздермен дәл қазір бөлісетін боламын. Аляска деген мемлекет бар. Дәл сол Аляска мемлекетінің өзінің туы бар, өзінің әнұраны бар деген сияқты өзінің мемлекеттік нышандары бар. Солай емес пе? Біздің мысалы Қазақстанның өзінің әнұраны бар екен білесіздер, оның өзінің туы бар екен білесіздер. Сол сияқты Аляскада да сондай мемлекеттік нышандар бар. Сол мемлекеттік нышандарының бірі Алясканың туы. Дәл осы Алясканың туын қандай адам ойлап шығарды дейтін болсаңыздар, қазір ғана айтып кеткен мақалға тікелей қатысы бар, яғни ақыл жастан шығады. Яғни Алясканың туын ойлап тапқан адамның жасы, нақтырақ айтқанда адам емес, баланың жасы 13 жаста екен. Яғни 13 жастағы бала Алясканың туын ойлап тапқан көрінеді. Бұл қандай керемет десеңізші, арасында да барлық адамдардың көздері дәл сол туға түсіп, дәл сол жаңағы 13 жасар бала суретін салған туға ерекше назарлары ауып, өздерінің мемлекеттік таңбасының бірі болатындығын қабылдаған көрінеді. Екінші естімеген елде көп айдарындағы берілетін екінші бір мәлімет, бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді екен. Сіздер оны жақсы білесіздер. Әсіресе біздің елімізде және жалпы кеңес одағы кезінде естеріңізде болса, әскери сәлемді оң қолмен беретін. Ал шын мәнісінде бұл тек қана біздің Совет одағында, яғни кеңес одағында ғана емес, содан кейін біздің елімізде ғана емес, барлық елдерде де әскери сәлем оң қолмен беріледі екен. Капитан Кук туралы киноларды көргенде боларсыздар. Теледидардан немесе тіпті ғаламтор желісінде де Капитан Кук туралы кинолар бар. Ол атақты саяхатшы, көп жерлерді ашқан адам. Сол Капитан Кук жердің барлық бөлігіне аяқ басқан екен, дегенменен Антарктиданы ғана көрмеген бірінші саяхатшы болып табылады дейді. Енді келесі естімеген елде көп айдарының келесі мәліметі бұл Батыс Африкадағы бір тайпа туралы болмақ. Батыс Африкалық көптеген тайпалар бар екендігін білесіздер. Батыс Африкада әрине ондай тайпалар қазір тіпті бүкіл әлемде технология алға қарата қарыштап дамып, өте дамып кеткен елдер, енді ғана дамып келе жатқан елдер деген сияқты ұғымдар қалсып жатқан уақытта да, яғни біздің дәл осы қазіргі заманда да Батыс Африкада көп деген тайпалар бар. Яғни тайпа деп айтатын себебіміз, олар халықтың деңгейіне, ұлттың деңгейіне көтерілген жоқ деген сөз. Сондай тайпалардың бірі Батыс Африкадағы Матами деген тайпа. Олар да футболды ойнайтын көрінеді. Дегенмен, олардың ойнайтын доптары не екен, қазір мен сіздерге айтқан кезде сіздер шошып кетпесеңіздер екен деп тілеймін. Әрине, мен сіздердің жүректеріңіз нашар болса, мен соны дайындап жаттырмын. Қорқып кетпеңіздер, немесе сондай үрейленіп қалмаңыздар. Футболды олар осы Матами тайпасы адамның бас сүйегімен ойнағанды жақсы көреді екен. Келесі біздің мәліметіміз бұл ұрлыққа қатысты болмақ. Сіздер білесіздер, қазақта да ұрлық деген күнә етек алған деп айтайық. Әрине, былай қарасақ, біз ойлайтын ешқандай бір зияны жоқ деген ұрлықтар бар. Тек қана ұрлық қана емес, өтірік айту да кейде күнә деп есептелмейтін, онда тұрған түкте жоқ ол, онда өтірік айтқанда тұрған түкте жоқ ол, жаңағы адамдарды бір-бірімен татуластыру үшін өтірік айтуға да болады, сол сияқты ұрлауға да болады, мысалы пышақты сұрап алмау керек, ұрлап алу керек деген қазақта сондай жаңсақ ұғым қалыптасқан. Жаңсақ деген сөздің синонимі, нақтырақ айтқанда сіздерге түсінікті болсын, қате деген сөз. Яғни қате ұғым біздің қазақтың санасында әбден қалыптасып кеткен. Сөйтіп, біз пышақты барған кезде, әрине біз деп мен өзімді қоспай қояйын, себебі біз оның ұрлықтың аты ұрлық екендігін білеміз. Ал ұрлықтың түбі қорлық деген сөз бар. Біреудің үйінен пышақты ұрлап кетіп жататын себебі қазақ ырымдайды. Ырымды ұрлықтан жоғары қояды. Яғни, егерде пышақ ұрлап алатын болса, егерде пышақты сұрап алатын болса, онда ол өлімді сұрап алғанмен тең деп, қатты қорқатын ырымға байланысты болса керек деп мен өз басым солай ойлаймын. Ал енді осындай бір ұрлық туралы естімеген елде көп айдарында дәл қазір тілге тиек етеміз. Ағылшын кітапханаларында, әрине кітапханада не ұрланады? Әрине кітап ұрланады. Сол кітаптың бірі бұл Гиннестің рекордтар кітабы екен. Ең көп жағдайда Гиннестің рекордтар кітабы ұрланып тұратын көрінеді. Яғни, мен сіздерге бұны айтып отырған себебім, олар оны күнә емес деп ойлайды деген сөз емес. Бұл кәдімгі шын мәнісінде адамдардан жасырынып барып ұрлайтын соның ашылып қалмауын тілейтін ұрлықтың түрі болып табылады. Енді келесі естімеген елде көп айтарында айтылатын мәлімет бұл шимпанзелерге қатысты. Маймылдың түрі, шимпанзе деген маймылдың түрі бар екендігін білесіздер. Бұлар да кәдімгі басқа да хайуанаттар әлеміндегі хайуандар сияқты бір-бірімен төбелесіп тұрады, бір-бірімен шайқасып тұрады. Дегенменен бір қызық жағдай осы шимпанзелер төбелескеннен кейін әр уақытта өзара келісім ретінде ымыраласқандарының белгісі ретінде не істейді дейсіздер ғой? Олар бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады екен. Бұл өте қызықты, өте күлкілі мәлімет деп ойлаймын. Әрине, бір жағынан, әрине, ерінен сүйіп жатудың қажеті бар деп мен өз басым ойламаймын. Дегенменен адамдар татуласқан кезде бір-бірімен барлық нәрсені ұмытып, дәл осы шимпанзелер сияқты сүймесе де, олар сияқты барлық нәрсені ұмытып, барлық арадағы ренішті ұмытып, өкпені ұмытып, жаңадан танысқан адамдар сияқты, жаңа ғана білскен адамдар сияқты қайтадан достасқандары дұрыс деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Кездесем нұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушілері Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бағдарламамыздың аяғына дейін аса бір көп уақытта қалмапты. Естімеген елде көп. Манаканың ұлттық оркестрі.
Жаннұр сіңілім, бір сәт кідіре тұрсаң, бізге келген бір пікір бар екен. Біздің Балжан есімді тыңдарманымыз былай дейді. Бүгінгі бағдарламада айтылған мәліметтеріңізге көп рахмет. Шынымен де ақыл жастан шығады. Бала деп кейде кішкентайларға көңіл бөлмей жатамыз. Ал жаратқан иеміз үлкеннен гөрі балаларға жақсырақ қарайды деп ойлаймын. Балалар ашқан жаңалық жетерлік. Соның бірін бүгін айттыңыздар. Және ырым деп алып біз балаларымызға ұрлық жасауға, өтірік айтуға өзіміз тәрбиелеп жататынымыз туралы да айтылды. Сонда шынында да оның жаман іс екенін айтып тәрбиелеудің орнына керісінше үйретіп Құдай алдында өзіміз күнәға батып жүр екенбіз ғой. Солай ма? Деген бір жағынан сұрақ, бір жағынан
пікір екен.
Иә, мұны риторикалық сұрақ деп айтуға болады екен. Расында да риторикалық сұрақ дегеніміз әрине сол адам сұрақ қойып тұрып өзінің сұрағына әрі жауап беріп тұратын уақытта соны риторикалық сұрақ деп айтамыз. Біз құрметті радио тыңдармандар, яғни әрі сұрақ, әрі жауап ретінде алынған. Ал құрметті радио тыңдармандар, Болжанның пікіріне қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, сіздер де айта отырыңыздар дегіміз келеді. Ал мен кезекті Жаннұр сіңіліме беремін.
Сіз мынау Балжанның пікірін оқып мені ойландырып тастады. Бірақ дегенмен Монаконың ұлттық оркестрі мемлекеттік әскерінен көп екен.
Солай ма?
Яғни Монакода ұлттық оркестр мемлекеттік әскерден көп.
Бұл расында да естімеген елде көп деген айдарға өте сәйкес келетін мәлімет екен.
Енді Қазақстанда енді домбырашылар саны көп қой енді.
Солай ма?
Иә, мысалы сіз екеуміздің отырғанда арамызда бір домбырашы бар. Қымбатты тыңдармандарымызға жұмбақ болсын. Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанында білесіз бе не болғанын? Қар жауған Сахара шөлінде. Яғни әлемде бар Сахара ең ыстық және ол жақта суық болмайды деген сөз кішкене аздап шындыққа жақын болмауы мүмкін. Себебі ол жақта 1979 жылы қар жауған екен. Ал Канада ауданы жағынан Қытайдан, ал Қытай Ақыштан үлкен. Мынау жаңылтпаш есеп сияқты болды ғой,
иә? Иә, қызық екен.
1983 жылы бала туылмаған жалғыз бір ел бар екен, ол Ватикан.
Қызық екен.
83 жылы ол жерде бірде бір бала дүниеге келмеген.
Ал баланың дүниеге келуі ол өте жақсы.
Құдайдың жаратқан иенің жарылқауы.
Иә. Yeah.
Сыйы.
Ватикан мемлекетінде бір жылда бірде бір бала дүниеге келмеген. Келмеген екен, иә, сонда.
Иә. Қызық екен. Ал Ніл екі рет мұз құрсанған.
Кәдімгі Мысыр еліндегі Ніл өзені туралы айтып тұрсың ғой.
Иә. Yeah. 9-шы және 11-ші ғасырда болған екен. Көне шығыста қытыққа қатал тыйым салған уақыттар болған екен.
Неменеге?
Қытыққа.
Қытықтауға?
Иә.
Қызық екен.
Себебі күнә жасауға итермелеуі мүмкін деп сенген.
Қызық екен. Қандай күнәға итермелеуі мүмкін екен?
Мүмкін енді қыз бен жігіт.
Иә.
Мүмкін.
Иә.
Көбінікте. Лас-Вегастың ойынханаларында не жоқ?
Не жоқ екен?
Сіз не деп ойлайсыз?
Ештеңе деп ойламаймын.
Сағат жоқ.
Иә.
Яғни уақыттан жаңылып тұрып адамдар сонда ойынға кірсет деген сөз. Ал
уақытта шаруасы болмайды деген сөз былайша айтқанда.
Уақыт қасынан өте шығады. Эскимостар тілінде қар атауына байланысты 20 сөз бар екен.
Мынау бір қызық мәлімет екен. Эскимостарда қардан басқа не бар? Ештеңе де жоқ.
Бірақ оларда
жоқ, әрине, ештеңе де жоқ дегенде тура мағынасында емес.
Иә.
көретіні тек қана қар болғандықтан шығар. Мысалы, қазақ халқында туыстық атауға қатысты қаншама атау бар. Өткенде бір орыс жігіт айтып жатыр. Кенчегі қазақ. Ол айтады, менің әйелімнің әпкесінің қызы оның кімі болады, деп сұрап жатыр. Оларда тек қана бір ақ атау. Ағасының баласы да, әпкесінің балалары да бір ғана атаумен аталады. Ол болса племянник, қыз болса племянница. Ал қазақта... Ой, шіркінің ай.
Біз ол жерден.
Тоқтайық.
Тоқтай салайық. Ал Италиядағы Барби қуыршақтары Канададағы канадалықтардан көп екен. Көрдіңіз? Барби қуыршақтары. Біздің үйде бірнешеуі бар. Франциядағы заң адамның бет әлпетімен туыс емес қуыршақтарды сатуға тыйым салынады. Түсіндіңіз бе? Мәселен, бүгі ғаламшарлық. Ал Канадада Біріккен Ұлттар ұйым шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге ең қолайлы аумақ атанған екен. Канада, яғни, өте ыңғайлы өмір сүруге, ыңғайлы қолайлы аумақ. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған екен. Өте қызық екен, е? Бір адамға ой салатын сияқты, бірақ. Біз білетін Мона Лизаның біз білмейтін алғашқы 3 нұсқасы бар. Яғни, оны рентгенмен дәлелдеген екен. Адам басының орташа салмағы 3-600 келіні құрайды. Және бір тағда бір ерекше авторлық құқығы сақталған ерекше бір ән бар. Және сол ән әлемде өте көп орындалады екен. Ол қандай ән? Ол туған күніңізбен емесі. Happy birthday to you. Жақында Райхан Есімхан қызының туған күні болады. Сол кезде бізде орындап берерміз. Үрейлі фильмдердегі қорқыныш тудыратын музыкалар «Воттерфон» деп аталатын аспаптың көмегімен шығарылған. Сағат жарнамаларына ортақ бір қағида бар. Сағат тілін 10-10 деп түзету. Бұлай жасаудың бар сыры сағат тілі логотиптерді жауып қалмауы үшін. Яғни, кез келген жарнамаларда сағат 10-10-ды көрсетіп тұрады. Оның бір сыры бар екен. Әйел адамның қолымен түсірілген вестерн жанрында жалғыз ғана кино бар екен. Кэмеронның «Титаник» фильмінде ең көп айтылатын сөз ол сол фильмдегі қыздың есімі Роза.
Қос қайтып самарайды менің бала кезімде бір жалт етіп өте шыққан сезімде сезімде
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жеткен сияқты. Біздің хабарымызға келген тағы да бір пікір бар екен. Жанр сіңлім, соны мен оқи етсем деген ойдамын.
Иә, оқыңыз.
Бүгінгі бағдарламада балаларға берер тәлім көп болғандай дейді біздің тыңдарманымыздың бірі Ажар ханым. Ұрлық туралы жақсы айтылды. Ырым деп баламызға ұрла деп тәрбие беретінімізді байқамай қаламыз. Қызықты ақпараттарыңызға рахмет. Балжан айтып кеткендей, Құдай алдында күнәға батудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өтірік айту көбірек діни нанымға байланысты туғаны бәрімізге белгілі ғой. Сондықтан жаратқан ие бізді сол күнәлардан арылтсын деп тілейміз деген екен біздің Ажар есімді тыңдарманымыз. Ажар есімді тыңдарманымыз, яғни Ажар ханым, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай сіздің тілегеніңізді, яғни бізді қазақ халқымызды әрине осындай күнәлардан арылтсын деп тілеген тілегіңізді жаратқан иеміз арасында да естіп, соған жауап берсін деп бізде тілегіміз келеді.
Иә, рахмет Балжан, Ажар біздің тыңдармандарымызға. Осындай жазып жатқан пікірлеріңізге, қымбатты радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар және көп біздің бағдарлама барысында оның барлығымен, біразымен сіздермен бөлісетін боламыз. Ал бүгінге біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Амандық пен эфирде келесі жүздескенше қызықтарымыз таусылмасын.
Иә, құрметті радио тыңдармандары, келесі аптада, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын.